Тимофейге язылған екінші қағыз, 4-ші бөлік. Аллахны, Саулаға ва өлілуге дуан етежек Иса Месихні алдында, оны келігу ва хакимлігіні тоқташтырылуы бұлан саға бұйыраман. Саға оңайлыда да ва оңайлы түгілде де Аллахны каламын білдірме хазір күйде тұр. Үретегенде, бір заманда да чыдамлығыны тас епмейлі, адамланы хаталарын көрсет. Yüzlerin aç, ruhlandır. Bir zaman gelecek ki, insanlar hak gerti üretüge tınlamağa da süymeşekler. Özler çıdamsız güde eşitme süygen zatlağa hasret güde tınlamak uçun onlar her türlü ustazlarını çakıracaklar. Hak gertilikni ornuna onlar gaydağı boş yanmaqlağa tınlacaklar. Ama sen her zaman ayık dur. Barda gıyıllıklarını başından geçir. Süyünç kabarını Bildiruvchisini ishin yerine yettir. Allah'a etegen qulluğunu kamil kuyde küt. Meni yaşavum, qurban salınagan yerdegi qurban yemek. Maga da az zaman tugul qalmagan. Men qoçaq kuyde yabıştım. Öz yolumnu öttüm. Va daimde Allah'a halal qulluq ettim. Hali busa meni uchun üstünlüknü tajı hazir. Nege tugul men Allah'nı raziligin qazanıp yaşadım. Әділді дуғанчы болған Раббибіз өзі белгілеген күн шонымаға, яңғыз баға да түгіл, оны келбеңдігін сүйіп көзілегерліге барына да берешек. Мені яныма тез келмеге қаст ет. Бұ дүнияны көп сүйген саялы, Демас мені қойып Салоникке кетіп қалды чы. Крискент Галатияға, Титпуса Далматияға кеттілер. Мені янымна яңғыз Лука қалды. Келегенде, өзің бұлан Марқны да алып келерсен. Етеген құллығымда маға о көп көмек еті. Тихикні Эфеске ібердім. Мені яныма келегенде, Троада да Карпны янында ұнытып қойған үст опырағымны ва китапланы айрықта қол язуыланы келтірерсен. Темірчі Искендер маға көп зарал етті. Раббибіз оғар еткен ішеріні көре тиішісін бережек. Сен де ондан сақ бол. Неге түгіл, біздің сөздері бізге о бек қанауылы күйде қаршы шыға еді. Бірінші керем маға өзімнің яқламаға түшкенде, хеч біреу де мені янымна тұтмады. Барысы да маға арт берді. Шо олаға гунах саналмай қалсын дағы. Амма мен сүйінші қабарыны толы күйде білдірсін деп, оны бары да ят қатлар ештіп болсын деп, Раббибіз янымда да болып, маға күч берді. Мен де шо арслан апланны аузына түшмей, құтылмаға болдым. Раббибіз әнніден соң да мені ямалықтан құтқаражақ, ва өзіні көклердегі патшалағында сыйындыражақ. Оғар әр дайымде мақтаулар болсын. Амин. Прискилаға, Акилаға ва Орисифорну әхлісіне де саламлар айтарсан. Эрас Каримфте қалды. Трофимді бұса ауруғаны саялы мен милетте қойдым. Мұнда қыш болғанша келмеге қара. Евбул, Пут, Лин, Клавди ва бары да иман қардашларыбыз саға саламлар жіберелер. Раббибіз сені рухың бұлан бірче болсын. Аллахның рахмусы сізің бұлан болсын.